Hyvät ystävät, otan vielä yhden yksityiskohdan tuosta bakteeriasiasta, erityisesti sen vuoksi, kun täällä on paljon miehiä lähes yksinomaan paikalla, niin miehet ymmärtävät tällaisia asioita, kun esimerkiksi moottorit tai sähkömoottori, tuossa on starttimoottorin kaavakuva. Nyt jos me löydämme tällaisen tämän tyyppisen esimerkiksi starttimoottorin tuolta metsästä, niin se johtopäätös, minkä me voimme tehdä, on, että tämä starttimoottori on jonkun suunnittelema ja rakentama. Että se ei ole syntynyt sinne itsestään tuulen ja sateen ja roudan vaikutuksesta, vaan me voidaan varmaan olla yksimielisiä, että tämmöinen vaatii suunnittelijan, insinöörin, rakentajan, sähkömiehen, metallimiehen ja niin poispäin, koska siinä on tunnusmerkkejä, joiden avulla voidaan tunnistaa, että se on suunniteltu. Olemme muutamien ystävien kanssa tehneet suomen kielellä tämmöisen William Dembskin alkuperäisteoksen kuin älykkään suunnitelman idea, joka liittyy tähän asiaan, että jos me luonnosta löydetään jokin esine tai jopa bakteerikone, niin me voidaan tietyillä perusteilla tehdä siitä semmoinen diagnoosi, että tuo on jonkun suunnittelema, se ei voi syntyä itsestään. Eli tästä bakteerin moottorista, niin tästä sähkömoottorista, niin voimme yksimielisesti todeta, että tässä on nyt siis kyseessä suunniteltu esine, ei itsestään syntynyt. Mutta kun nyt oli bakteerista puhe, niin otan esiin kolibakteerin sähkömoottorin. Kolibakteereilla on tällaiset sähkömoottorit, joilla ne liikkuu tuolla suolistossa. Meillä on tuolla 2 metriä paksuusuolta, siellä on enemmän tällaisia kolibakteerimoottoreita kuin tähtiä taivaalla. Ja aina kun maha kurisee, niin se on merkkinä siitä, että ne kolibakteerit ajelee perämoottoreilla tuolla meidän paksussa suolessa siinä itsessään edestakaisin. Ja mitä ne siellä tekee, niin ne etsii ruokaa. Kolibakteerilla on nimittäin ikään kuin semmoinen nenä, jolla se haistaa, että tuolla on syötävää. Se välittää sen informaation tietojen käsittelyohjelmansa kautta tänne bakteerimoottorin kytkimeen, joka sitten määrää sen moottorin pyörimissuunnan. Eli se ei navigoi minne sattuu, vaan siellä perämoottorissa on ohjaus- ja navigaatiojärjestelmä. Tällä tavalla nämä bakteerit menee aina sinne, missä on ruokaa. Jos se bakteerin nenä haistaa, että tuolla on myrkkyä, kuten antibioottia tai muuta ilkeää ainetta, niin se välittää tiedon tänne kytkimelle, moottorin pyörimissuunta muuttuu ja se lähtee pois sieltä. Nämä bakteerit pystyy muuten, monet niistä, aistimaan myös ultraviolettivalon aallon pituuden. Laboratorioissahan oli varsinkin ennen semmoista sinistä ultraviolettivaloa, joka tappaa bakteereita, niin nämä bakteerit aistii sen ultravioletin ja sitten ne panee moottorit hyrrään silleen, että pääsee pois sieltä valosta. Jotkut bakteerit myös nielee rautapartikkeleita. Ne nielasee raudan paloja, jotta ne voi aistia maan magneettikentän. Semmoiset bakteerit, jotka menee tuonne syvälle maan sisään, niin ne käyttää magneettikenttää hyväkseen, mutta sitä ennen ne nielasee ne rautapalat ja antaa informaation moottoreille ja moottorit suuntaa sitten, että ne pääsee sinne maan syvyyksiin, mistä oli jo puhe. Eli tällaisista melko selkeistä esimerkkeistä me voimme havaita ja tutkia niitä konkreettisesti, että luonnossa on merkkejä luojasta. Niin kuin Paavalikin sanoi Roomalaiskirje 1.18, siitä voitte lukea, siinähän kirjoitetaan näin, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, siis Raamatun mukaanhan Jumalasta voidaan tietää jotakin. Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä, kun Jumalan tekoja tarkataan, niin Jumalan suunnaton viisaus ja nerokkuus tulee hänen teoissansa näkyviin. Se tulee siinä niin hyvin näkyviin, että jos ei ihminen sitä huomaa, niin ei hänellä ole mitään, millä itseään sitten puolustelee. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos minäkin entinen ateisti olisin sattunut kuolemaan ennen uskoontuloa ja olisin lompsinut sinne helmiportin luo niin kuin toivorikkaana ja sanonut Jumalalle näin, että hyvä Jumala, olisihan mä sinuun uskonut, jos olisit antanut jonkun pienen vinkin olemassaolostasi, niin se selitys ei enää käy. Ihmisellä ei ole mitään, millä itseään puolustelee, jos ei hän huomaa Jumalan kättä luonnossa. Ei tarvii muuta kuin katsoa tuonne ylös. Se ei ole minkään alkuliemen tuotetta, vaan se on Jumalan luomaa. Tänä päivänä me eletään erikoista aikaa, koska meillä on kirjoja tätä varten. Meillä on kirja, älykkään suunnitelman idea. Me voimme lähestyä tätä asiaa myös luonnontieteen keinoin. Jos luonnontiede kerran on varastanut meiltä Jumalan, okei, me käytämme luonnontiedettä ja menemme takaisin Jumalan luo. Meillä on kriteerit, tieteelliset kriteerit, niin kuin tämä bakteerimoottori. Eikä kukaan nyt voi väittää, että moottoreita syntyy aivan itsestään. Niinpä kun me löydämme tämmöisen bakteerimoottorin, joka on muuten paljon parempi kuin mikään ihmisen tekemä moottori. Tämä pyörii ilman voiteluaineita 100 000 kierrosta minuutissa, korjaa itse vikansa. Se on pienikokoinen, kätevä tuommoinen. Nykyään pyritään kaikki tekemään pienikokoiseksi. Näitä mahtuu millimetrin matkalle 30 000 kappaletta rinnakkain. Nerokasta insinöörityötä. Jos joku pystyisi tekemään näin hyvän moottorin, niin tienaisi paljon rahaa. Ajattele, kun sulla olisi moottori, joka pyörii ilman voiteluaineita 100 000 kierrosta minuutissa, eikä mene rikki. Sillähän tienaisi paljon rahaa. Sen takia tätä tutkitaan. Me tiedetään, että on syntynyt 50 komponentista, eli osasta, jotka sopivat kaikki tarkalleen toinen toisiinsa. On aivan päivän selvä asia, että tällainen supermoottori, jos on kaikki navigointijärjestelmät vielä, tietojen käsittelyjärjestelmät, ei synny itsestään sattumalta. On aivan selvä asia. Joka niin väittää, niin todistakoon väitteensä. Ei sitä pysty todistamaan. Eli kyllä meillä on luonnossa yltäkylläisesti esimerkkejä siitä, että Jumala on todella kaiken luonut, jos me halutaan nähdä. Mutta ihminenpä onkin sellainen, että se ei kun ei halua nähdä. Blaise Pascal, kuuluisa ranskalainen matemaatikko, joka muuten oli myös kristitty mies, niin kuin Louis Pasteurkin, joka keksi bakteerit. Blaise Pascal sanoi jo 1700-luvulla, että kyllä maailmassa on tarpeeksi valoa niille, jotka haluavat nähdä, mutta on täällä myös riittävän pimeätä niille, jotka eivät halua nähdä. Eli se on aina valinta. Mutta elämme etuoikeutettua aikaa, koska meillä on nyt tämä valinnan mahdollisuus niin konkreettisena, että siitä ei pääse irti. Ystäväni professori Siegfried Scherer, joka on Münchenin teknillisen yliopiston mikrobiologian professori, vastaa muuten Saksan elintarvikkeiden hygieniasta, kuuluisa huomattava saksalainen professori, on kirjoittanut tämän kirjan Evoluutiokriittinen analyysi. Olen ollut Scherrerin tutkimuslaboratoriossa itse ja tunnen hänet hyvin. Hän ajattelee täsmälleen samalla tavalla kuin minä luonnosta. Scherrer on hieno mies, hän on hyvin hienotunteinen ja varovainen. Hän ei halua arvostella ketään, hän pistää vain faktat esiin. Mutta näistä kahdesta kirjasta, Evoluutio, kriittinen analyysi ja älykkään suunnitelman idea, saa niin kuin vahvan akateemisen pohjan koko tämän asian käsittelylle niille, jotka haluavat tietää. Kaikki eivät edes halua tietää. Kävin Helsingin yliopistossa tarjoamassa tätä kirjaa eräälle alan professorille, niin hän melkein vetäytyi kauhuissaan sinne nurkkaan ja sanoi, että älä vaan anna minulle tuota kirjaa, en minä halua sitä lukea. Että tämä on niin kuin se asenne. Siinä on suomut kyllä pahan kerran silminä. Oli muuten hauska käydä Scherrerin laboratoriossa. Mä kävin siellä 1994 ja professori Scherrer, joka on saksalainen tiedemies, vastaa siis bakteereista Saksan elintarvikkeissa, huipputiedemies muuten. Hän sanoi, että kun tuli puhe noista Irakin bakteeriaseista, niin hän sanoi siinä, kun mentiin hänen laboratorionsa, niin hän sanoi, että oikeastaan sä et saisi tänne tulla, koska kuka tämän kynnyksen yli astuu, niin saa kaiken toivon heittää, että tämä on maailman vaarallisimmat bakteerit, mutta ei se mitään. Me mentiin kuitenkin sinne sitten ja katseltiin vähän niitä aarteita, mitä siellä oli, niin Sierre sanoi, että Saddam Husseinin pojat kävi täällä ennen Persialaiden sotaa, tarjosi hänelle isot rahat, koitti ostaa häneltä näitä pernaruttobakteereita ja muita vastaavia, mutta ne tuli väärän miehen tykö, ei ollut ostettavissa eikä korruptoitavissa. Sierre osoitti niille ovea. Mutta tämä vaan siitä, kun ihmetellään, että onko Saddamilla joukkotuhoaseita vai ei, niin totta kai sillä on niitä. Ne on vaan helppo piilottaa. Ne on tietysti piilotettu Syyrian vuoristoon, minne isot rekkalastit meni just ennen sotaa. Siellähän ne on. Ne mahtuu aika pieneen tilaan. Näin voimakkaat biomyrkyt on semmoisia, että jos otetaan risiini esimerkiksi, joka ei ole nyt mikään bakteerituote, niin gramma risiiniä tappaa 1000 ihmistä. Kilo botulinustoksiinia tappaa 1 000 000 ihmistä. Pernaruttopöly tappaa 90% tartunnan saaneista. Tällaiset tavarat voidaan varastoida koko maapallon väestöä tuhoamiseksi riittävä määrä, niin mahtuisi tuonne keittiöön tätä tavaraa. Ei sen kummempaa. Totta kai ne on siellä. Se on ihan selvä asia. Ei siitä ole mitään epäilystä. Nämä kaikki määrät julkaistiin sitä paitsi Amerikan lääkärilehdessä 90-luvulla. Sen jälkeen, kun asetarkastajat kävi siellä ensimmäistä kertaa, niin sinetöitiin kaikki. Asetarkastajat lähti. Nyt tavara on hävinnyt. Eikä kukaan pysty sanoa, missä se on. No kyllä se on jossakin hyvässä piilossa myöhempää käyttöä varten. Mutta ajat ovat jännittävät. Mä näen, että Jumala tässä viimeisinä aikoina avaa meille kaikki ovet, jotta me voidaan nähdä kaikki tämä, mikä on ollut tavallaan aikaisemmilta sukupolvilta salattua. Ettei jäisi epäselväksi se, että onko annettu tarpeeksi vinkkejä siitä, että Jumala luoja on olemassa. Ja minua on jo vuosikymmeniä harmittanut suuresti se, että opiskelijoille ja koululaisille ja muillekin ihmisille jatkuvasti oppikirjoissa, luonto-ohjelmissa, televisioissa joka viikko tyrkytetään semmoista näkemystä tästä maailmasta, että se on sattumalta ilmaantunut ja erityisesti dinosaurukset on harmittanut mua suunnattomasti. Nyt kun on tullut näitä dinosaurusohjelmia, niin aina toistetaan sitä, että ne oli maapallon valtiaita 120 miljoonaa vuotta ja kuoli sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin mua on se harmittanut tavattomasti, koska suurin yksittäinen syy, että nykyajan nuoret kääntävät selkänsä Jumalalle, on evoluutioteoria. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja suurin yksittäinen ongelma tässä evoluutioteoriassa on dinosaurukset, jotka on vienyt pois Raamatusta miljoonia nuoria ja lapsia pimeyden teille. Kattokaa, missä lapset on nyt. Huumeet, alkoholi, satanismi. Meillä on Helsingissäkin ja muuallakin Suomessa 20% nuorista on vakavasti psyykkisesti häiriytyneitä, tarvitsee diagnostista arviointia, 5% on aivan täysin syrjäytyneitä. Meillä on sairaala täynnä Helsingissä lastenklinikka. Juttelin just ylilääkärin kanssa, niin sanoi, että tämä on ihan kauheata, kun päivystyspoliklinikalta tulee sisään nuoria, niin ettei me saada jonosta ketään sisään. Ja sanoi, että täällä on sellaista porukkaa, kaikki paikat täynnä, jota 15 vuotta sitten ei ollut ollenkaan. Syömishäiriöisiä. Yksi porukka oksentelee nurkassa. Itsensä viiltelijöitä toisessa nurkassa. Kolmannessa nurkassa vedetään tavaraa suoneen. Neljännessä nurkassa kyyhöttää itsemurhaa yrittäneet lapset. 70 kappaletta viime vuonna. Ei näitä ollut ollenkaan. Nyt on kaikki paikat täynnä. Jokin on täysin pielessä. Lapsilta on varastettu Jumala, turvallisuus, kristinusko. He ovat hakemassa lohtua päihteistä, huumeista, alkoholista ja huomatkaa noituudesta, loitsuista, satanismista. Tämä ylilääkäri katsoi mua, se tiesi, että mä oon kristitty, sanoi, että ettekö te kristityt voi mitään tehdä, kun meillä on satanisteja joka paikka täynnä. Eikä tämä virallinen lääketiede, Duodekim lääkärilehdessä oli pari viikkoa sitten artikkeli itsestään näistä, jotka viiltelee itseään. Niin mä oikein luin sen mielenkiinnolla, mä katsoin, että ymmärtääkö koululääketiede nyt missä mennään, niin siinä ei ollut sanallakaan mainittu sitä, että kyse olisi satanismista. Ikään kuin he ei niin kuin näkisi sitä ollenkaan. Kyllä minä tiedän, mistä on kysymys käytännön lääkärinä. Mun täytyy tietysti varoa sanojani, että en mä riko vaitiolovelvollisuutta, mutta sen verran mä voin sanoa, että mä oon toistakymmentä vuotta toiminut koululääkärinä Helsingissä. Toimin tällä hetkellä Suomen suurimman koulun lääkärinä. Jos joltain lapselta menee opinnot pieleen, mä tiedän, siinä on kaksi syytä. Ensimmäinen tärkein syy, avioero. Puolet avioliitosta hajoaa. Se on sama lapsen kannalta kuin se vanhempi kuolisi. Huom. Erittäin vaarallinen. Toinen on huumeet ja satanismi. Kyllähän mä näen niistä, kun mä tutkin niitä. Mä näen, mitä kaikkea kehoon on piirretty, mitä roikkuu joka paikasta, korvista, muista. Kyllä mä ne symbolit tunnen, totta kai. Ja täynnä viiltoja, arpia. Surullista. Nämä lapset, ennemmin tai myöhemmin, rupeavat kuulemaan ääniä. Menevät psykoosiin. Mitä ääniä ne ovat? Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä. En mene siihen, mutta te voitte ajatella. Ikävin tapaus oli kaveri, joka rupesi lukea mustaa raamattua, satanisti, rupesi kuulemaan ääniä. Äänet muuttui uhkaaviksi, houkutteleviksi. Eräänä päivänä hänen äänensä sanoivat, että sulla on sulonen pikku sisko. Tapas se, niin se syntyy uudelleen kuningattareksi. Tätä toistettiin niin kauan hänen päässään, että hän otti ja tappoi suloisen pikkusiskonsa. Tämä on niin kuin pahuuden hedelmää. Tehkää siitä johtopäätöksiä. Mun ei varmaan teille tarvitse selittää, mistä on kysymys, mutta tämä on aika, jossa me elämme. Loitsuja, noituutta, huumeita, pornografiaa. Kuulin juuri, että lapsille 7-8-vuotiaille oli koulussa näytetty avioliittoa kuvaavaa videota, siis koulun tunnilla. Siellä lapset kertoi vanhemmilleen kotona, että vähän kauhuissaan, että siellä oli semmoisia pareja, että isä oli äiti ja äiti oli äiti ja äiti oli isä ja isä oli isä. Siis homo- ja lesbopareja näytettiin niin kuin ihan normaaleina avioliittoina. Haluammeko me todella sekoittaa kaikkien näiden nuorten ja lasten päät? Pedofilia on tulossa. Suojaikärajat alennetaan. Suomessakin on lainsäädäntöä tekeillä, jossa yritetään saada 12-vuotiaille täysautonomia, eli itsemääräämisoikeus. Hollannissa tämä meni läpi. Hollannissa tällä hetkellä on tilanne se, että jos 12-vuotias lapsi antaa suostumuksensa, sen jälkeen namusedellä on vapaat kädet. Tämähän on sulaa hulluutta. Se kertoo, miten sairaassa ajassa me elämme. Onko 12-vuotias, kenen mielestä 12-vuotias on täysin autonominen ja vapaa päättämään näistä asioista ja vapaa taloudellisista painostuksista? Meidän yhteiskuntamme on täysin sairas. Tämän takia mä taistelen tätä pimeyden evoluution maailmankuvaa vastaan. Muutkin tekevät samaa. Tässä on mainio kirja, jota täällä on myytävänä niin halvalla, että mä päätin itse ostaa ne kaikki, kun 5 eurolla saa tämän loistavan kirjan. Niin niitä on muutama kappale jäljellä. Siinä on nimittäin se on painosloppu, niitä ei saa enää tämän jälkeen. Se on loppu. Sen takia mä olisin itse ostanut. No joo. Se on kirja, jonka on kirjoittanut amerikkalainen juristi Philip Johnson. Mainio mies. Siinä käytetään todistusaineistoa, se on niin kuin oikeudenkäynti evoluutiota vastaan. Ja juristi osoittaa, että oikeudessa evoluutio ei niin kuin pärjää, se ammutaan alas. Se on mainio kirja. Mutta meillä on siis aineistoa ja kirjoja. Itse kirjoitin jo yli 10 vuotta sitten kirjan Unohdettu Genesis, joka on myyty loppuun 15 minuuttia sitten. Viimeinen kirja meni nimittäin kaupaksi täällä. No kuitenkin se on sellainen peruskirja, jossa on myös ensimmäisen Mooseksen kirjan alkulukujen kommentaari. Mutta minua on tämä harmittanut niin paljon, että mä 3 vuotta olen työskennellyt tämän kirjan parissa, dinosaurusten arvoitus ja Raamattu, ja mulla on näky siitä, että jos nämä dinosaurukset on vienyt kaikki meidän nuoret pois uskomasta Raamattuun, niin nyt on aika, että Tyrannosaurus Rexit retuttaa nämä nuoret takaisin niin kuin Raamattuun, koska dinosaurukset ja Raamattu ei ole mikään ongelma, päinvastoin. Raamatussa kerrotaan lohikäärmeistä, merikäärmeistä, lentävistä käärmeistä. Raamatussa on 35 kohtaa yllättäen, jotka puhuvat dinosauruksista. Mutta mennään tarkastelemaan tätä jännittävää asiaa hiukan. Tämä kuva on kirjastani Unohdettu Genesis. Siinä on tämmöisiä vanhoja piirroksia, mitä vanhan ajan taiteilijat on tehnyt lohikäärmeistä. Tässä on Sant-Göran ryhmä Viikan kirkosta Taalaimaalta Ruotsista. Siinä on komea lohikäärme. Näitä on paljon, varsinkin keskiaikaisissa kirkoissa, myös Suomessa. Tämä kuva pysäytti mut todella joitakin vuosia sitten. Se ei tuossa nyt hirveän hyvin näy, mutta tämä kuva on tässä dinosauruskirjassa ensimmäisellä sivulla. Tämä on merkittävä taulu. Se on Paolo Uccellon maalaus noin vuodelta 1435. Se on Lontoon kansallisgalleriassa. Siinä lohikäärme on tullut luolastaan ja pyhä yrjänä lävistää sen pään keihällä. Yhdennäköisyys Tyrannosaurus Rexiin on hämmästyttävä, varsinkin tuon takaraajan osalta. Sama otus esiintyy 100 vuotta myöhemmin tehdyssä patsaassa. Tämä on Tanskassa kansallismuseossa Kööpenhaminassa. Ihan sama otus. Siinä taiteilija on nähnyt hevosen, miehen ja tämän saman lohikäärmeen pienikokoisen Tyrannosaurus Rexin. Se on ihan sama kuin tuossa 100 vuotta aikaisemmin maalatussa taulussa. Ja totta kai se on, taiteilija on niin kuin naturalisti tuohon aikaan. Se on maalannut tai veistänyt sen, mitä se on nähnyt. Ei silloin ollut mitään abstraktia taidetta. Silloin oli siis pieniä Tyrannosaurus Rexejä jäljellä, jotka pystyivät vedenpaisumuksen jälkeisissä oloissakin vielä tulemaan toimeen. Ei savua ilman tuulta, eikä silloin ollut mitään internettiä eikä televisioa. Ei 1400-luvun taiteilija voinut niin kuin mitenkään inspiroida 1500-luvun kuvaveistajia Tanskassa. Eihän niitä maista edes matkustettu toisiinsa siihen aikaan kuin hyvin harvoin. Eli ei savua ilman tuulta. Kaikkien kansojen kertomuksissa on kertomuksia lohikäärmeistä, jotka on hyvin samantyyppisiä. Ja niitä on epäilemättä toisin sanoen ollut. Tuossa joku vuosi sitten japanilaiset makrillitroolaajat vetäisi trollinsa tuommoisen merkillisen otuksen, ilmeisesti joutsenliskon haisevan raadon. Siellä oli onneksi mukana yksi luonnontieteilijä, joka teki siitä piirroksen ja otti siitä näytteitä, mutta ikävä kyllä ne heitti sen haisevan raadon takaisin Tyyneenmereen, jottei makrillilasti olisi pilantunut, mutta toi raato oli 1000 kertaa arvokkaampi kuin se makrillilasti, mutta ei ne ymmärtänyt sitä. Plesiosaurus, joutsen lisko, tämä on sama kuin se niin sanottu Loch Nessin myyttinen hirviö todennäköisesti, mitä sieltä metsästetään eikä ole löydetty. En mä usko siihen Loch Nessin tarinaan, mutta merestähän on 90% täysin tutkimatonta aluetta. Emme tiedetä, mitä siellä on. Tätä löytöä on väitetty Basking Shark-nimiseksi haikalaksi, mutta jos näin olisi, niin miksi japanilaiset olisi tehnyt siitä kumminkin postimerkin? Eihän postimerkkejä nyt tehdä ihan mistä aiheesta tahansa. Tämä postimerkki muistuttaa siitä löydöstä, mikä tuossa tehtiin. Myös Raamattu kertoo dinosauruksista, niin kuin oli puhe. Job 40.11, siellä on kuvaus behemotista. Siinä on hyvin tarkka kuvaus suuresta eläimestä. Behemot tarkoittaa suuri eläin, se ei tarkoita virtahepo, koska Behemotin kuvauksessa puhutaan suuresta hännästä, joka on kuin seetripuun runko. Se on siis dinosaurus. Virtahevon häntähän on tuommoinen, että uudessa Raamatun käännöksessä sanotaan, että se on virtahepo, mutta se on täyttä humpuukia. Tämä Behemotin kuvaus on hieno. Nikamat ja yksityiskohta on nämä lujiksi punatut jänteet, joka mainitaan Raamatussa. Dinosaurus on ainoa eläin, jolla on tuommoiset pullapitkomaiset lujiksi punotut jänteet. Sillä todella on sellaiset jänteet, ja jolla se sitä setripuun häntänsä heiluttaa. Stephen Jay Gould, joka mainittiin tässä aikaisemmin, marksilainen ateisti, juutalainen huipputiedemies, maailman korkein auktoriteetti fossiileissa ehdottomasti. Raamatun tuntija, vaikkakin ateisti siis. Hän on sanonut, että Jobin kirjan kuvaus Behemotista on kuvaus dinosauruksista, koska se ei sovi mihinkään muuhun eläimeen. Näin on sanonut siis ateisti. Se on hauska siterata juuri häntä tässä yhteydessä, ei olla ainakaan puolueellisia. Goldin ajatus perustuu siihen, että muinaiset israelilaiset olisi löytänyt dinosauruksen fossiileja ja niistä fossiileista saanut idean tähän Behemotin kuvaukseen. Jobin kirjahan on Raamatun vanhin kirja, mutta eihän siinä niin sanota, vaan Jumala sanoo Jobille, että katso Behemotia, katso sitä, kun se liikkuu. Ei Jumala sano Jobille, että katso noita Behemotin fossiileja. Eli tämä on selvä homma, ja ainoa alan todellinen asiantuntija Stephen Jay Gould, jos hän sanoo, että se on dinosaurus, niin se on dinosaurus. Ja se on vakava äänenpaino. Hän on siis marksilainen ateisti. Ei meidän Raamatun kääntäjämme ymmärrä näistä asioista yhtään mitään, kun hän väittää, että siinä olisi kyseessä virtahepo. Se on täysin naurettava väite. No, tämä asia rupesi tuntumaan mielenkiintoisemmalta. Mä kävin New Yorkissa vuonna 1990. Siellä luonnonhistorian museossa on tämä otus pitkällään. Siinä on dinosauruksen muumio. Muumioitahan on, niin kuin tiedätte, Egyptissä faaraoiden muumioita, joitakin tuhansia vuosia vanhoja. Nekin on just hajoamassa. Niitä täytyy niin kuin hoitaa. Ne lähetetään teho-osastolle Lontooseen aina hoidettaviksi, ettei ne hajoa tomuksi. Miten on mahdollista sitten tuon dinosauruksen muumio olemassa? No, siellä se loikoilee ja voi hyvin New Yorkin luonnonhistoriallisessa museossa. Voitte käydä katsomassa. Siinä on pehmytosa kudosta, luuta, nahkaa, siinä on kaikki nivelet, siinä on jänteet, kaikki. Uskomaton juttu. Tämän piti kuolla sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten. Miten tämä on mahdollista? Tämä löydettiin jo vuonna 1911. Siellä se on näytteellä. Näitä on löydetty lisää, näitä dinosauruksen muumioita. Tässä on Tieteen kuvalehti numero 4/2003, eli vuoden vanha Tieteen kuvalehti. Tässä kerrotaan dinosauruksen muumiosta, joka löydettiin. 7 metriä pitkä, 2 tonnia painanut lisko löydettiin muumiona. Ja tässä oli säilynyt luuranko, suuri osa pehmytkudoksista, lihaksista, nahkasta, suomuista, mahalaukun sisällöstä. Tässä näki, että se oli syönyt ennen kuolemaansa saniaisia, havupuiden oksia ja magnolioita. Hohojaa. Uskomatonta. Ei. Dinosauruksista suurin osa oli kasvissyöjiä, muutama harva oli lihansyöjä. Mutta että on löydetty, niin kuin mammutin, syväjäädytettyistä mammuteista, te tiedätte, niitä on löydetty syväjäätyneenä voikukkia suussaan, mutta että dinosauruksiakin. Sitten oli tuommoinen hengellinen lehti kuin Helsingin Sanomat. Siellä raportoitiin, Kiinassa löytyy jälkiä dinosauruksen soluista. Kiinassa löydettiin paljon dinosauruksen munia, ne pistettiin halki ja siellä on orgaanista ainetta. Tässä on pieni ongelma, nimittäin se, että jos löydetään tuollainen mätä dinosauruksen muna, niin kuinka kauan mätä muna säilyy tuolla luonnossa? Säilyykö se 65 miljoonaa vuotta? Ei. Vaan tuollaiset biomolekyylit, ne on niin kuin bakteerien hampurilaisia. Jos sä laitat jotain sapuskaa tuonne maaperään, niin bakteerit hotkaisee sen heti niin kuin Big Macin tuolla mäkkärillä. Eli ei siellä niin kuin säily muuta kuin erityisolosuhteessa joitakin tuhansia vuosia sitten soluja tai biomolekyylejä. Jotakin on nyt pahasti vinossa tässä väitetyssä evoluutioteoriassa. No lisää asioita. Tämä artikkeli oli Amerikan lääkärilehdessä joitakin vuosia sitten. Mä seuraan kaikkia lääkärilehtiä. Huomatkaa, tämä löytyy Amerikan lääkärilehdestä. Lääkäreillä on vähän semmoista hurttia huumoria, että ne julkaisee tämmöisiä juttuja, joita muut lehdet ei niin julkaise. Tässä on Mary Schweitzer, Montanan yliopiston tutkija. He löysivät 90% säilyneen hienon dinosauruksen kokonaisen luurangon, jossa erikoista oli se, että nuo luut ei ollut kivettynyt. Ja ne otti sitten tuosta reisiluun ja ihan kylmärauhallisesti sahasi sen poikki ja pisti valomikroskooppiin ja katteli sitä niin kuin muitakin luita. Kuvaavaa on, että tämän löydön läheltä löytyi preerialta 40 vuotta sitten kuollut hevone, jonka luut oli vaalennut auringossa, ja ne oli hyvin samannäköisiä kuin nämä luut. Ja sinne tuli yksi toinen tutkijaprofessori, niin ne teki pienen jekun. Ne otti sitten hevosen luun ja sitten dinosauruksen luun ja antoi sille profalle ja sanoi, että kumpi on kumpi, ha ha ha. Ei se pystynyt sanomaan. Se kertoo sitä, että miten hyvin nämä oli säilynyt. Mutta se, että kun tuosta luusta tehtiin leike ja katsottiin sitä valomikroskoopilla, niin Mary Schweitzer kirjoittaa tuossa, että kun hän katsoi siihen valomikroskooppiin, niin hänen ihonsa nousi kananlihalle. Hän näki jotakin tavattoman järkyttävää, ainakin evoluutiouskovien mielestä. Mitä Mary Schweitzer näki? No lääkärillehän tämä on myös järkytys, koska mä olen näitä niin kuin katsonut ammattini puolesta tuhansia tämmöisiä slaideja, kun me joudutaan lääkärin työssä opiskeluaikana. Meille annetaan tuommoisia mikroskooppilevyjä ja me joudutaan siitä tunnistamaan kudos ja sitten sanomaan tauti. Ja se on vaikeaa, se on hirveän vaikeaa. Se on aina niin kuin olisi pistooli ohimolla, kun menee tenttiin koko vuoden työ, niin ne antaa yhden slaidin, koska se on korjaajan kannalta helpompaa, ei tarvitse korjata kuin yksi. Jos sä tiedät sen, niin voit olla onnellinen. Jos sä et tiedä sitä, niin voit vaikka painaa liipasinta, koska se on koko vuosi taas menee uusiksi. Raakaa peliä. No siellä oppi kyllä hyväksi patologiksi, ja minäkin kun katoin tätä slaidiin, niin mä tiesin heti, mistä on kysymys. No mä selostan teille. Tässä on normaalia luukudosta. Siinä näkyy luun solut, osteoplastia, osteoklastia, osteosyyttejä, Haversian kanaaleita. Tämä on heti tunnistettavissa, että tuossa on normaalia luukudosta. Sieltä voidaan eristää kollageenia ja muita valkuaisaineita. Luuhan on niin kuin semmoinen valkuaisaineista tehty rakennusteline, johon sitten lyödään niin kuin tiiliä väliin kalsiumfosfaattikiteitä ja saadaan se kantava luu. No tässä on just semmoinen. Tästä on mitattu niin kuin kalsiumfosfaattisuhde ja kollageenit eristetty ja muuta. Mutta se, mikä tässä on erikoista, on tuossa on verisuoni luu ytimessä. Luu ytimessähän on veren tuotanto. Siellähän tuotetaan uusi veri aina. Niin tässä luu ytimen verisolussa on verta. Ja tuosta verisolusta voidaan nähdä heti, että se on liskon punasolu, koska siinä on tuma. Ihmisen punasoluissa ei ole tumaa. Mary Schweitzerille tuli iho kananlihalle, kun hän näki tämän, koska tämä on jokseenkin järkyttävä näkemys. Ja hän meni heti Jack Hornerin luo, joka on maailman johtava dinosaurustutkija, ja vapisevin sormin näytti tätä slaidia ja sanoi, että katsopas tätä. Jack Horner katsoi ja heti tajus, mistä on kysymys, ja sanoi Mary Schweitzerille, että väitätkö sinä, että tässä on verisoluja? No Mary Schweitzer sanoi, että en tietenkään väitä, koska siinä oli koko ura niin kuin puntarissa. No Jack Horner on huumorimies, hän sanoi, että no all right, koita sitten todistaa, että se ei ole verta. No sitten se käy sillä tavalla, että kutsuttiin professori Mark Marshall Indianapolisesta, joka on alan asiantuntija, syöpätutkija. Hänelle annettiin uute tätä verta ja hän ruiskutti sitä verta eläviin hiiriin. Nyt kun elävään otukseen ruiskutetaan vierasta ainetta, niin se tekee vasta-aineita sitä vierasta ainetta vastaan. Samalla jos te saatte flunssan, niin teidän elimistö tekee vasta-aineita sitä virusta vastaan. Se kestää 2-4 viikkoon. Sitten lääkäri voi ottaa verinäytteen ja katsoa, minkälaisia vasta-aineita siellä on, niin se voi sanoa, mikä virus se oli. Tätä mä teen koko aika omassa työssäni. Niin nyt nämä hiiret, joihin ruiskutettiin tätä dinosauruksen luuydin uutetta, ne teki vasta-aineita hemoglobiinille. Voitiin siis todistaa, että täällä oli hemoglobiinin jäänteitä. Homma on aivan selvä, kiistattomasti todistettu akateemisessa julkaisussa julkaistu. Asia on kiistaton. Referenssit löytyvät tästä kirjasta Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu, jossa jokainen voi käydä tarkistamassa, että semmoisesta ehkä maailman arvovaltaisimmasta tieteellisestä julkaisusta kuin Proceedings of the National Academy of Science, eli kansallisen tiedeakatemian julkaisusarjasta, löytyy kaikki nämä tutkimukset. Eli nyt on siis löytynyt dinosauruksen luuta, joka ei ole kivettynyt, jos on kaikki rakenteet tallella, jos on verta lisäksi. Se on kaikki totta. 6 erilaista toisistaan riippumatonta tutkimusta on osoittanut, että tämä on aito. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt teoria väittää, että nämä kuoli sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten. Tämä yksilö kaivettiin kerrostumasta, joka evoluutioteorian mukaan on 80 miljoonaa vuotta vanha. Mistä ne tietää, että se on 80 miljoonaa vuotta vanha? Oliko siellä jotakin vanhoja rahoja, missä luki sitten vuosiluku? Ei, vaan se perustuu siihen, että koska evoluutioteorian mukaan dinosaurukset eli tuolloin, jos niitä löytyy jostakin kerroksista, niin se kerros on sitten niin vanhaa. Eli kehäpäättely. No, tämä on paha juttu, koska nyt tässä riittää ihan tavallinen ihmisen ymmärrys. Jos sä käyt lihakaupassa, naisethan yleensä käy lihakaupassa, miehet syö sitä lihasoppaa, mutta onko joku täällä käynyt lihakaupassa? No niin, älkää vaan tehkö sitä toista. No, naiset käy lihakaupassa ja ostaa soppaluun. Ja sitten siitä tehdään se lihakeitto. Se luuhan pannaan sinne yleensä makua antamaan, eikö vaan? Mutta ei aina. Hullulehmän taudin aikana porukat oli niin shokissa, että ne ei pannu niitä luita sinne soppaan. No, jos sä pelkäät hullulehmän tautia ja otat sen luun ja sitten ja otat lihat pois ja paat soppaan ja sitten mitäs tehdään luulle, niin mennään takapihalle ja kaivetaan 2 metrin syvyinen kuoppa ja pudotetaan se soppaluu sinne ja pannaan soraa päälle ja poljetaan vähän jalalla tiukemmaksi ja sitten poiketaan 65 miljoonan vuoden kuluttua kattoa, että mitä sille luulle kuuluu, niin onko siellä vielä luuta? Ei ole mitään. Se hävii sieltä parissa tuhannessa vuodessa viimeistään, vaikka olisi kuinka kuiva paikka, koska bakteerit syö sen. Nämä kierrättäjät, bakteerit syö kaiken. Se on niiden ruokaa, ne hotkaisee sen heti. Joka paikassa on bakteerit, heti ne syö sen. Kyllä bakteerit tuhoa, saahan hautausmaallekin haudata. Joo. Kyllä se. Kyllä, sanotaan maksimi 2000, korkeintaan 10 000 vuotta mä sanoisin. Kyllä bakteerit tekee siitä selvää, koska se on kosteutta, maaperässä on bakteereita, ne syö sen. Se on kollageeni, se on bakteerin suurinta herkkua. Se on niin kuin pistäisi joulukinkun eteen, niin ne syö sen kyllä. No, oli niin tai näin, 65 miljoonaa vuotta se ei säily. Se säilyy joitakin tuhansia vuosia. Että me tiedämme nyt, että evoluutioteoria on romahtanut. Siitä ei jää tämän jälkeen jäljelle yhtään mitään. Loppu, finito, sluut, end. Se on tuhoutunut ja asia on sillä sipuli. Jos tieteessä tämmöinen löytö tehdään, niin yleensä se viive ennen kuin se menee pikkuhiljaa ymmärrykseen, ja tämä menee etanan vauhdilla ymmärrykseen tämä juttu, niin se on vähintään 20 vuotta. Koska ihmiset ei halua kuulla, ne tukkii korvansa ja ummittaa silmänsä, että en minä en halua kuulla tätä minun rakas teoriaani, jonka olen rakentanut koko elämäni tähän, niin nyt se meni. Ja se meni. Siitä ei ole enää mitään jäljellä. Siis veren, joo, kyllä siis jos menee tuonne SPR:ään ja tilaa vaikka verihiutaleita, niin ne on käyttökelpoisia 15 vuorokautta maksimi. Ja eri verituotteista vähän riippuu, mutta ei niitä voi viimeistään ennen päivämäärät on kyllä aika lyhyitä, että ei ne säily kauaa. Mutta siinä on muitakin tekijöitä, tapahtuu niin sanottu hemolyysi, eli se hajoaa se membraani, eli sen kalvo. Mutta ei tässä kaikki. Kun mä rupesin kaivamaan tätä asiaa, niin löytyi vaikka mitä. Tässä on dinosauruksen lihasta pehmyt kudoksia, elektronimikroskooppikuvia. Nämä löytyy mun kirjastani Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu, ja täällä on myös referenssit, mistä näkee sen kuvan parempana, koska toi on valokopio, se ei ole niin tyylikäs toi kuva. Kun mä tutkin tätä asiaa, niin Herra ikään kuin antoi mun käsiini lähteitä, mistä mä saan kaivaa ihan uskomattomia asioita. Menin tuonne akateemiseen kirjakauppaan ja mun käteeni osui heti kirja. Akateemisen kustantamon kirja, ei mikään kristitty kirja, akateeminen kirja, jossa luki Exceptionally Well Preserved Fossils, eli tavattoman hyvin säilyneiden fossiilien kuvauskirja. Siellä kerrotaan ihan hymyposkella, että niin on löydetty muun muassa kivettymätöntä dinosauruksen nahkaa, siis josta voisi vaikka tehdä lenkkitossut tai käsilaukun. Okei, se olisi varmaan aika kallis laukku, mutta on löydetty kivettymätöntä dinosauruksen nahkaa. Hetkinen, säilyisikö joku nahkapussi yli 65 miljoonaa vuotta? Aika erikoinen tilanne. Nyt meidän täytyy muuttaa koko ajatteluamme dinosauruksista. Näyttää siis siltä, että niitä on ollut joitakin tuhansia vuosia sitten. Raamattu kertoo niistä, kaikkien kansojen legendat kertovat niistä. Kaikkien taiteilijoiden piirrokset, maalaukset, veistokset kertovat yhtenäisesti niistä. Antiikin kirjailijat, Josefus, Herodotos, kuvaavat lentäviä käärmeitä, lohikäärmeitä, Arabian lentäviä käärmeitä. Ei savua ilman tuulta. Mitä olivat nämä dinosaurukset ja lentoliskot ja joutsenliskot? Tuossa meillä on lentolisko. Näistä suurimmat olivat niin isoja, että siipien kärkiväli oli 16 metriä. Mikäs olisi semmoinen lentokone, jonka siipien kärkiväli on noin 16 metriä? Olisi F-16 hävittäjällä. Onko se vielä pienempi? Joo, ole hyvä. Niin, vaikka erittäin tehokas purjelentokone. Niin miten purjelentokone pääsee lentoon? Leyhytteleekö se siipiään tälle ja lähtee lentämään? On joo, ja mä en tarkoittanut kritisoida sua, mä kiitän tästä havainnosta, koska se on hyvä esimerkki, mutta purjelentokonehan täytyy hinata, sillä täytyy olla tietty lähtönopeus, että tällekin on laskettu, että sen, jotta tämä pääsisi lentoon, niin sen lähtönopeuden täytyy olla vähintään 40 kilometriä tunnissa minimi, mutta mikä mahtaisi olla purjelentokoneen lähtönopeus, se on yli 100 kilometriä tunnissa varmaan, että se pääsee ylös, mutta kuitenkin vähintään 40 kilometriä. Niin eihän se näillä niin kuin räpylöillä tuolla pysty juokseen 40 kilometriä tunnissa siis millään. Eli ilmakehä on ollut paljon paksumpi ikään kuin rakenteeltaan erilainen, jotta se on voinut ponnistaa ilmaan. Nyt on tutkittu fossiilista ilmaa tällaisten meripihkan sisällä olevien kupien sisältä ja todettu, että siellä on hapen osapainekin on 30%, joka on enemmän kuin nykyinen 20. Siinä on sellainen mielenkiintoinen havainto, että jos hapen osapaine on ollut 30-31%, niin jos nyt laitettaisiin tuohon hapen osapaine 30%, niin kaikki syttyisi palamaan, tuo on nyt vähän sataa, mutta jos ei sataisi, niin kaikki syttyisi metsät palamaan heti. Eli samaan on ollut ilmakehä täynnä vesihöyryä, koska muuten se olisi kaikki palannut. Meillä on ollut ennen vedenpaisumusta, silloin kun nämä isot otukset on elänyt, totta kai niitä on pantu arkkiin, niin niitä on ollut myös vedenpaisumuksen jälkeen, mutta ne oli vedenpaisumuksen jälkeen pienempiä, nämä Arabian lentävät käärmeet ja muut, joista Herodotos esimerkiksi kertoo kirjoissaan antiikista. Mutta nämä suurimmat on elänyt ennen vedenpaisumusta. Siipien kärkiväli 16 metriä tarvinnut aivan erilaisen ilmakehän kuin nykyään. Puhumattakaan näistä, tuossa on suurin lisko, Sauroposeidon. Tuossa on ihminen samassa mittakaavassa. Tuossa on 2 metriä. Tuo on 18 metrin korkeudessa tuon Sauroposeidonin pää. Tuossakin on ongelmana se, että pitäisi saada sitten semmoinen sydän, joka pumppaa veret tuonne lähes 20 metrin korkeuteen, niin tuo edellyttää semmoista 4000 kilon painosta sydäntä, joka pumppaisi yli 600 elohopean millimetrin paineen, jotta saataisiin tuonne pikkasen verta, niin ettei tuota rupeisi huimaamaan. Se ei biologiset kudokset ei kestä semmoisia paineita, että se saisi heti aivoverenvuodon plats, jos sinne pantaisi semmoinen paine, koska ei biokudos kestä. Mä olen hoitanut verenpainekriisejä. Sellaisia potilaita, joilla verenpaine on ollut 250, niin aika nopeasti niille täytyy antaa heti vaikka ruiskeena verenpainetta alentavaa lääkettä, muuten ne kuolee. Niin tässäkin on ongelma, mutta se ratkee sillä, että ennen vedenpaisumusta ilmasto-olosuhteet oli täysin erilaiset. Me elimme ikään kuin kasvihuoneessa, jossa oli tasainen lämpötila kaikkialla maailmassa. Ei satanut, ei tuulu, ei ollut vuodenaikoja, ei ollut lumisadetta, ei mitään. Näitähän on löytynyt Etelänapamantereelta, Huippuvuorilta, Alaskasta, näitä dinosauruksia. Että kaikkialla on ollut tasainen lämpötila. Tämä kaikki tekee tämän asian kiinnostavaksi, koska meidän täytyy löytää joku selitys, jos ajatellaan, että evoluutioteoria olisi totta, niin silloinhan meidän täytyy ratkaista tämä ongelma jotenkin, koska näitä on ollut, ja miten niiden verenkierto ratkaistaan. Niin tiedemiehet on wunderannut päänsä puhki, ja ne on kehittänyt tällaisen ajatuksen, että pannaan tuosta sitten pitkin kaulaa aina 2,4 metrin välein uusi sydän, että pumpataan niin kuin kerros kerrokselta näin, kun saadaan se veri sinne ylös. Tämä on niin kuin tieteellinen selitysyritys, mutta ei tämmöisiä hassutuksia tarvita. Noihän pitäisi vielä niin kuin tahdistaa nuo sydämet. Vähän niin kuin jollakin ennen ammuttiin ensimmäisen maailmansodan aikana konekivärillä lentokoneen näiden lapojen välistä, niin kuin se piti tahdistaa niin, ettei se sitä potkuria tuhoa, kun vetää sarja. Mutta tämäkin pitäisi tahdistaa niin, että se veri pääsisi tuonne ylös. Mutta tämähän ratkee sillä, että pannaan paine 2-3-kertaiseksi ilmakehään, laitetaan kovat hapen osapaineet ja ei se on sillä sipuli, se menee. No, muitakin on. Meillä on tällainenkin ongelma, että tämän päivän tropiikissakin tuommoinen iso dinosaurus, niin jos siellä sataisi pari viikkoa, niin silloin se jäähtyisi, menisi horrakseen ja rotat söisi sen hengiltä. Eli ei voi olla sellaista maailmaa, missä olisi sadetta ja tuulta dinosaurusten aikaan, vaan on ollut kasvihuoneilmiö. Ja minkälainen kasvihuone on, se on sitten ollut ennen vedenpaisumusta, niin kasvihuoneilmiöhän tarkoittaa sitä, että tuossa niin kasvihuonekaasut tarkoittaa sitä, että pannaan ilmakehään kaikki se hiili, joka tällä hetkellä on varastoituneena hiilikaivoksissa ja öljylähteissä. Saadaan ilmakehän lämpötila ainakin 16 astetta lämpimämmäksi, pannaan sinne valtava määrä vesihöyryä, kova hapen osapaine. Saadaan tämmöinen valtava kasvihuone, jossa elettiin paratiisissa ennen kuin tuli myrskyt, tornadot, lumisateet, vuodenajat, tuulet, sateet. Mitä tätä ei ollut ennen vedenpaisumusta. Vedenpaisumuksen jälkeen suuri tuuli puhalsi, tuli kesä, tuli talvi. Kaikki tämä sopii kuin nakutettu tosiasioihin. Olisi ihmeellistä, jos jotkut nuotiotarinoita kertovat beduinit olisi kaiken tämän niin kuin pystynyt aivan oikein esittämään. On ollut kasvihuoneilmiö, joka sitten romahti, kun Nooan päivinä Jumala näki, että ihmisen ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Maa oli täynnä väkivaltaa, maa oli saastunut. Jumala katui tehneensä ihmiset ja päätti tuhota kaiken suurella tulvalla. Ainoastaan Nooa, tuo saarnaaja, joka uskoi Jumalaan ja luotti Jumalan sanaan ja hänen perhekuntansa pelastuivat. Samalla tavalla tänäkin päivänä te voitte olla niin kuin Nooa teidän omassa perhekunnassa. Joskus tuntuu siltä, että me ollaan ainoita koko suvussa, jotka on uskossa, mutta me on asetettu sinne kantamaan koko sukua päivittäisessä rukouksessa, niin Jumala on luvannut, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut samoin kuin sinun perhekuntasi. Et jatketaan sitkeitä rukousta. Nooa on meille esimerkki. Nooallehan naurettiin. Hullu mies rakentaa arkkiin 120 vuotta maailmassa, jossa ei ole edes merta eikä sada tai meri on jossain siellä kaukana. Mutta sitten rupesi satamaan. Mutta sitä ennen Noa rakensi arkkinsa. Siitä on Raamatussa tarkat mitat, ja nämä mitat on mielenkiintoiset. Ne on ilmoitettu hyvin tarkasti sen arkin mitat. Tämä on optimaalinen, paras ratkaisu. Ainoa ratkaisu, että saadaan tuommoinen ajelehtiva ruuhi, joka ei kaadu aallokossa. Täysin oikeat mitat, täsmälleen oikeat. Mitkään muut mitat ei käy. Mielenkiintoinen asia. Tuonne mahtuu kaikkien eläinheimojen edustajat. En mene nyt siihen, mutta Jumalan ei tarvinnut panna arkkiin, ei suinkaan kaikkia lajeja, vaan kaikkien heimojen edustajat, koska heimosta syntyy kaikki lajit tällä mikroevoluution mekanismilla. En mene siihen asiaan, se on selitetty tarkemmin näissä kirjoissa. Jos pannaan kaikkien eläinkunnan heimojen edustajat arkkiin, niin ei se tilasta jää 90% tyhjäksi kaikkeen muuhun liikuntaan, ravintovarastoihin tai muihin. No, vedenpaisumus alkoi sillä tavalla, että suuret syvyyden lähteet purkautuivat, eli tulivuoret purkautuivat ensin. Sehän on niin, että aina kun tulivuori purkautuu, niin sieltä tulee joka pösäyksellä semmoinen järvellinen kidevettä, niin kuin tuommoinen järvi tuossa. Se on juveniilia kiveen sitoutunutta vettä, jota meidän jalkojemme alla on ehkä 10 kertaa enemmän vielä jäljellä kuin mitä meressä on tänä päivänä. Se on viimeisin mittaustulos. Sieltä tulee vettä vaikka kuinka paljon. Ne sylkevät vettä ja nokea. Tämä helposti tulee tämä vedenpaisumus, koska tämä pallo on, millä me eletään, tämä on oikeastaan vesipallo. 70% pinnasta on lähes 3 kilometrin paksuisen vesimassan peitossa. Ja voidaan ihan hyvin kysyä, että miksi täällä on mantereita ollenkaan. Tämä on vesipallo. Sieltä tuli vettä ja sieltä tuli nokea ja tuhkaa. Ja se nokia tuhka nousi tuonne yläilmakehään. Tuossa on maanpinta, tuolla on yläilmakehä. Se aiheutti mantereiden päälle ikään kuin tuollaisen varjon, että mantereiden päälle tämä nokia tuhka varjosti niin, että aurinko ei paistanut, niin mantereiden päälle tuli hirvittävän kylmää, ehkä 80 astetta pakkasta. Meri oli kuuma. Ja sieltä tuli valtavat sateet. Lumisateet tulivat mantereiden päälle, jossa oli miinus 80, satoivat alas ja muodostivat sen 2,5 kilometrin paksuisen jääkauden, mikä tässäkin on ollut, niin hyvin nopeasti. Se kaikki jääkauden merkithän näkyy meillä, harjut, kivikasat, kaikki, niin kuin äskettäisen jääkauden merkkejä. Tässä samassa rytäkässä syntyi myös kerroskivilajit. Meille tuli tämä jääkausi tänne pohjoisemmille alueille. Tuossa rytäkässä niin tietysti kaikista matalimmalla olevat ekologiset kokonaisuudet hautautu ensimmäiseksi alimpiin kerroskivilajeihin siten, että merenpohjan ekologiset kokonaisuudet muodosti tämän alimman, sitten matalan meren, rannikon ja niin poispäin. Ja näin syntyy tämmöinen sarja kerroskivilajeja, niin kuin havaitaan luonnossa. Et jos maailmassa on ollut kerran maailmanlaajuinen myllerys, niin silloinhan täältä pitäisi löytyä valtavia kilometrien paksuisia kerrostumia, joissa olisi miljardeja kuolluutta otuksia ihan täynnä. Ja se on juuri se, mitä löydetään. Eli ekologiset kokonaisuudet hautautu tuolla tavalla kerroksittain, joista voidaan sitten sanoa kambri, ordoviki, siluuri ja niin poispäin. Ja näistä on tehty sitten semmoinen ajatus näistä geologisista kausista, että on sanottu, että tässä on se vedenpaisumuksessa ensin hautautunut kokonaisuus, tuossa seuraava ja tuossa seuraava, niin on sanottu, että nämä on satoja miljoonia vuosia vanhoja ja tuosta kehitty toi ja tuosta kehitty toi ja tuosta kehitty toi ja niin poispäin. Että voidaan rakentaa tämmöinenkin juttu nimeltä evoluutioteoria. Mutta siinä on vain yksi ongelma, että jos tämä olisi totta, niin silloin tämä tilanne ei olisi tämän näköinen. Tämä kuva ja tämä on kaavakuva suuresta kanjonista, jossa mä olen itsekin ollut parin otteeseen tutkimassa näitä asioita uskovien geologian kanssa. Niin suuri kanjonihan on yli kilometrin syvyinen tämmöinen poikkileikkaus näistä geologisista kerrostumista. Tuolla on kambri, tuossa on devoni, hiili ja niin poispäin. Niin tuossa kambri on 540 miljoonaa vuotta ja tuossa toi devoni on 350 miljoonaa vuotta, niin tuossa välissähän pitäisi olla parisataa miljoonaa vuotta. No, jos siinä on parisataa miljoonaa vuotta kulunut aikaa noiden välissä, niin eikö se maanpinnan pitäisi olla niin kuin ihan pikkasen kulunut? Mutta kun ei siinä ole mitään kulumista, ne on kaikki niin kuin levyt päällekkäin, CD-levyt pinossa tuossa kauniisti. Ei ole mitään kulumaa välissä, vaan on kaikki toistensa perään tullut. Kuluminen puuttuu. Itse asiassa kuluminen on niin voimakasta tällä planeetalla, että sateet, tuulet, pakkanen, erosio muuttaa vuoret hiekaksi ja 90 miljardia tonnia kiviainesta menee hiekkana merenpohjaan joka vuosi. Sitä vauhtia, että pelkästään 13 miljoonassa vuodessa kaikki nykyiset mantereet tällä erosionopeudella on hiekkana merenpohjassa. Tämä kertoo, että tämä on kaikki tapahtunut yhdessä rytäkässä toinen toisensa jälkeen ja tällä tavalla Raamattu on näiltäkin osin totta. Eli me elämme todella jännittävää aikaa. Tänä päivänä voidaan todeta, että kyllä Raamattu on totta. Raamatussa on niin kuin täsmällisesti kerrottu kaikki se, mitä on tapahtunut, ja se aikataulu on myös oikea. Dinosaurukset sopii tähän kuvaan hyvin. Ne ei ole mikään ongelma. Anatomian opettajani Ranskassa, professori Pierre Rabisson, on tullut uskoon ja hän julkaisi vuosi sitten kirjan. Hän on hyvin merkittävä kansainvälinen tiedemies, muun muassa UNESCOn vammaisten apuvälineasioiden järjestön varapresidentti, 135 tieteellistä julkaisua, maailman huipputiedemies, on tullut uskoon, julkaisi vuosi sitten kirjan Ohjelma ihminen, Le Programme Homme, joka lyö viimeisen niitin evoluutioteoriaan, Ranskassa aiheuttanut melkoisen hälyn, koska noin suuri kuuluisa professori tulee uskoon. Hän toteaa siinä kirjassaan lyhyesti ja lopetan tähän, että ihminen on satojen biologisten tietokoneohjelmien yhteensovitettu toimiva kokonaisuus. Meissä on biologisia ohjelmia, satoja, jotka toimivat joka hetki yhteensovitetusti. Jos otetaan yksi ohjelma pois, niin jokainen meistä kuolee. Hän sanoo, että mistä nämä biologiset ohjelmat ovat tulleet ja missä aikajärjestyksessä. Professori Pierre Rabisson sanoi näin, että tänä päivänä ei ole enää perusteltua uskoa evoluutioteoriaan, vaan on perusteltua uskoa superälykkääseen suunnittelijaan ja luojaan, joka on ihmisessäkin nämä kaikki bio-ohjelmat yhtä aikaa toisiinsa yhteensopivasti tehnyt. Kyllähän te tiedätte, että yhden tietokoneohjelman tekemiseen voi mennä satoja miestyövuosia, ja silti niitä täytyy koko ajan korjata. Otetaan satoja tietokoneohjelmia, jotka on vielä siinä mielessä, että ne täytyy sopia yhteen, niin siinä on pieni heijastus siitä, mitä ihminen on. Eli tänä päivänä voimme todella olla etuoikeutetussa asemassa siinä, että me näemme, että Raamattu on totta. Ja tämä erityisesti lämmittää vanhan ateistin, niin kuin minä, mieltä. Ja mä koen tehtäväkseni, että käydä näistä asioista puhumassa, koska mä olen itse ollut tuossa evoluution ansassa, josta mä olen vapautunut hyvän ystävän avulla, joka viitsi nähdä vaivaa ja kertoa mulle vaihtoehtoisen teorian. Ja sen takia mä oon myös tehnyt tämän kirjan Dinosaurusten arvotus ja Raamattu nuoria lapsia ajatellen. Nehän nappaa tämän kirjan heti, kun tässä on kaksi vanhaa fossiilia tässä kannessa. Tutkii sen ja ne huomaa, että heitä on huijattu. Heitä on vedetty nenästä. Ja mä niin kuin paljolti rukoilen, että tämä kirja tuo vielä meidän nuoret herätykseen. Ja ne vielä evankelioi nämä meidän nykynuoret ja lapset, että juopot vanhemmat vanhempansa ja sen sukupolven, joka on hylännyt Jumalan Suomessakin. Ja tällä tavalla saadaan iso herätys tähän maahan, että tässä on mun työnäkyni. Mä olen myös ajatellut, että ehkä mä rohkenen sanoa sen tässä, toivottavasti kukaan ei pane pahakseen, että kun Herra on antanut mulle viiden kielen taidon, mä puhun viittä kieltä, mulla on hyvä verkosto Euroopassa, Australiassa, Iso-Britanniassa, USA:ssa, ympäri maailman tiedemiehiä. Mike tuntee heistä osan kymmeniä. Eräs lääkäri Pariisissa tekee ihan samaa työtä kuin minä. Tapasin hänet. Hän kertoi, että hän käy seurakunnissa puhumassa tästä evoluutioteoriasta Mä haluaisin verkostoitua kaikkien näiden ystävien kanssa ja vaikuttaa lainsäädäntötasolla jotakin oppikirjoihin, jotakin kristillisiä ajatuksia. Pitkän pohdinnan jälkeen ajattelin, että 30 vuotta lääkärinä mä jätän sen tehtävän, jos Herra suoja, pyrin tuonne Euroopan lainsäädäntöelimeen, eli Euroopan parlamenttiin, niin kuin vaikuttamaan näihin asioihin vakavissani. Mutta ei ehkä siitä sitten sen enempää, mutta tämä tiedoksi, että mulla on tämmöinen näky tässä asiassa, että viedään tätä eteenpäin. Ja mikäs tätä on eteenpäin viedessä, koska me viemme eteenpäin totuutta ja heillä on valhe. Me kyllä voitamme tämän asian. Kiitos teille kärsivällisyydestä.